Efirda Ozodlik radiosi. Hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 27-fevral, shanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugungi xabarlar qisqa satrlarda.
Chili qirg'oqlari yaqinida ro'y bergan kuchli zilzila oqibatida dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 76 kishi nobud bo'lgan. Turkiya mahkamasi davlat to'ntarishi urinishiga aloqadorlikda gumon qilingan yana 2 sobiq generalga rasman ayblov e'lon qildi. AQSh qo'shinlari Afg'onistonning Qandahor shahrida ham toliblarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazishni rejalamoqda.
Demak, shu va boshqa xabarlar dastur davomida. O'zbekistonda kichik biznes korxonalari va xususiy tadbirkorlar uyushmasi tashkil etishga qaror berilgan.
Yomonmas bo'lgan qonunlar ham bor, ularga lekin amal qilish yo'q. Birinchisi, ikkinchisi bu eng asosiy narsa soliq tizimasi mutlaqo tadbirkorlikka qarshi narsa bu.
Yevropa Ittifoqi Qirg'izistonda inson huquqlari vaziyatidan tashvishda. BMTning bolalar va qurolli to'qnashuvlar oldini olish bo'yicha vakili Afg'oniston hukumatini mamlakatda bolalar ahvolini yaxshilash uchun lozim choralar ko'rishga chaqirdi. Turkiyada hibslar. Turkiya mahkamasi davlat to'ntarishi urinishiga aloqadorlikda gumon qilingan yana 2 sobiq generalga rasman ayblov e'lon qildi. Taniqli turk xonandasi Tarkan ham narkotik savdosiga aralashganlik aybi bilan temir panjara ortida ushlab turilibdi. Shuningdek, bundan 21 yil muqaddam aytilgan bolalar qo'shig'i muallifi Tohir Sodiqov Chodir Hayol dasturining tanish qo'shiqlar sahifasi mehmoni.
San'atga kirib kelishimiz bizani o'zi maktabdan bo'lganda, shu maktab paytidan o'zi 10-chi sinfni hali ekzaminlarini topshirmasdan biz Drujba Narodovda konsert berganmiz. Maktab o'quvchilari bo'libdi.
Demak, bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Ali. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Chili qirg'oqlari yaqinida ro'y bergan kuchli zilzila oqibatida dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 76 kishi nobud bo'lgan. AQSh seysmologiya markaziga ko'ra, zilzila kuchi Richter o'lchovi bo'yicha 8.8 balni tashkil qilgan va zilzila epitsentri mamlakatning 2-chi yirik shahri hisoblangan Konsepsiondan taxminan 117 km uzoqlikda joylashgan. Keyin 6 balli yer silkinishi ham qayd etilgan. Xabarlarga ko'ra, yer silkinishi Chili poytaxti Santiago shahrida ham sezilgan. Ko'plab binolarning qulagani, aloqa va elektr tarmoqlariga shikast yetkazilgani xabar qilindi. Talafotlar sonining yanada ortishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Ayni paytda Chili prezidenti Mishel Bachelet vaziyatni o'ta jiddiy ekanini ta'kidlab, fuqarolarni osoyishtalikka chaqirdi. Yer silkinishi aytilishicha, shuningdek qo'shni Argentinada ham kuzatilgan. Albatta, AQSh rasmiylari Chili va Peruda tsunami ro'y berishi xavfi haqida ogohlantirmoqdalar. Turkiya mahkamasi davlat to'ntarishi urinishiga aloqadorlikda gumon qilingan yana 2 sobiq generalga rasman ayblov e'lon qildi. Anadolu agentligining xabar qilishicha, Turkiya armiyasi sobiq rahbari general Chetin Dogan va maxsus qo'shinlar sobiq qo'mondoni general Engin Alan ayblov e'lon qilingandan so'ng sud binosida qo'lga olingan. Turkiya politsiyasi juma kuni 2003 yilda mamlakatda davlat to'ntarishi amalga oshirishga uringanlikda gumon qilingan yana 18 nafar zobit qo'lga olinganini bildirdi. Shu kungacha Istanbul mahkamasi ushbu fitnaga aloqador bo'lgan 33 nafar zobitga rasman ayblov e'lon qildi. Mamlakat bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on harbiylarni qonun oldida barcha bir ekani va Turkiya demokratiyasiga qarshi fitna uyushtirgan har bir shaxs qonun oldida javob berajagi xususida ogohlantirdi. AQSh harbiylariga ko'ra, 2 hafta davom etgan keng ko'lamli harbiy amaliyotlardan so'ng Afg'onistonning Marjoq shahri Taliban jangarilaridan tozalab bo'lingan. Marjoq shahri jangarilaridan tozalandi deya olamiz, dedi jumladan AQSh qo'shinlari qo'mondonlaridan biri Joshua Winfrey. Helmand viloyatining Marjoq shahridagi amaliyotlar 2001 yilda toliblar hokimiyatda ag'darilgandan buyon Afg'onistonda o'tkazilgan eng yirik keng ko'lamli harbiy amaliyotlardan biri bo'ldi. Ushbu amaliyotlarda AQSh, Kanada va Afg'oniston armiyasining 10 mingdan ziyod askari ishtirok etdi. Ayni paytda AQSh rasmiylariga ko'ra, mamlakat harbiylari joriy yil Afg'onistonning Qandahor shahrida Taliban jangarilariga qarshi keng ko'lamli amaliyotlar o'tkazishni rejalamoqda. AQSh matbuoti prezident Barak Obama ma'muriyati rasmiylaridan birining Marjoq shahrida toliblarga qarshi olib borilgan amaliyotlar joriy yil davomida Qandahorda jangarilarga qarshi rejalashtirilgan keng ko'lamli amaliyotlarning boshlanishidir degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Afg'onistonning 2-chi yirik shahri hisoblangan Qandahor Taliban jangarilarini istiqomlardan biri hisoblanadi. Payshanba kuni esa xalqaro kuchlar Hilmand viloyatining Majoq shahri markazida Afg'oniston bayrog'ini o'rnatdilar. Mushtarak deb nomlangan va Majoq shahrida olib borilgan amaliyotlar chog'ida xalqaro kuchlarning 20 dan ziyod askari nobud bo'lgan. Hamma mavzularda Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Gretsiya bosh vaziri Jorj Papandreou mamlakatning qarzi bilan bog'liq buhronni hal qilish maqsadida yaqin kelajakda AQSh va Germaniya yetakchilari bilan uchrashish rejasini oshkor qildi. Xabarlarga ko'ra, Gretsiya bosh vaziri 5 mart kuni Berlinda Germaniya kansleri Angela Merkel va 9 mart kuni Vashingtonda AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashadi. Rasmiylarning bildirishicha, juma kuni Angela Merkel, Barak Obama va Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown telefon orqali Gretsiyadagi iqtisodiy buhron yuzasidan fikr almashganlar. Juma kuni esa Gretsiya bosh vaziri Jorj Papandreou Afinada Gretsiyaning yirik Deutsche Bank rahbari bilan uchrashib, mamlakat iqtisodini jonlantirish masalalarini muhokama qilgan. Rossiyaning narkotiklar nazorat qilish bo'yicha federal agentligi rahbari Viktor Ivanov Afg'onistonda narkotiklarga qarshi samarali kurash olib bormayotgani uchun NATOni keskin tanqid qildi. Ivanov fikricha NATO boshchiligidagi xalqaro kuchlar toliblarga aloqasi bo'lgan ko'knor yetishtiruvchi fermerlarnigina ta'qib qilib kelmoqda. NATO kuchlari ochlikni tashkil qiluvchi bu kabi fermerlarga qarshi amaliyotlar o'tkazib kelmoqda. Ko'knor yetishtiruvchi qolgan 99% fermerlarga qarshi kurash mas'uliyati esa mahalliy kuchlar zimmasiga yuklatilmoqda, dedi jumladan Viktor Ivanov. Afg'oniston geroin ishlab chiqarish bo'yicha jahonda birinchi o'rinda turadi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, aynan afg'on geroini Rossiya narkotiklar bozorining 90%ini tashkil qiladi. Pokiston shimoli-g'arbida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan hujumda kamida 5 kishi, jumladan politsiya xodimlari va tinch aholi vakillari nobud bo'ldilar. Rasmiylarning bildirishicha, Afg'oniston chegarasiga yaqin Karak shahrida sodir etilgan ushbu portlashda mahalliy politsiya uchastkasi nishonga olingan va unda 20 dan ziyod kishi tan jarohat olgan. Aytilishicha, portlashda politsiya yaqindagi masjidga ham jiddiy shikast yetkazilgan. Bugungi portlash uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Hamda so'nggi xabarimiz. Juma kuni Turkiya politsiyasi tomonidan hibsga olingan taniqli xonanda Tarkan kokain iste'mol qilganini tan oldi. Ozodlikning Turkiyadagi muxbiriga ko'ra, Tarkan narkotik iste'mol qilganiga iqror bo'lgan bo'lsa-da, Istanbuldagi hashamatli uyda topilgan narkotiklar unga tegishli ekanini inkor qilgan. Turkiya mahkamasi vakiliga ko'ra, yarim yil davomida narkotik noqonuniy savdosi bilan shug'ullanuvchi shaxslar ortidan olib borilgan tekshiruv jarayonida Tarkan ham politsiya nazorati ostiga tushgan. Uning Vilasdan 9 gram nasha topilgan. Aniqlanishicha, taniqli xonanda narkotik sotuvchilardan bir necha bor narkotik moddalari sotib olgan. San'atkor esa musodara qilingan nasha uning haydovchisiga tegishli ekanini bildirgan. Yaqin kunlar ichida esa Tarkanga narkotik moddalarni saqlash va iste'mol qilish kabi ayblovlarning qo'yilishi kutilmoqda.
Demak, ular shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz: www.ozodlik.org. O'zbekistonda kichik biznes korxonalari va xususiy tadbirkorlar uyushmasi tashkil etishga qaror berilgan. Yevropa Ittifoqi Qirg'izistonda inson huquqlari vaziyatidan tashvishda. BMTning bolalar va qurolli to'qnashuvlar oldini olish bo'yicha vakili Afg'oniston hukumatini mamlakatda bolalar ahvolini yaxshilash uchun lozim choralar ko'rishga chaqirdi. Turkiyada hibslar. Turkiya mahkamasi davlat to'ntarishi urinishiga aloqadorlikda gumon qilingan yana 2 sobiq generalga rasman ayblov e'lon qilindi. Taniqli turk xonandasi Tarkan ham narkotik savdosiga aralashganlik aybi bo'yicha temir panjara ortida ushlab turilibdi. O'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev VBA versiyasi bo'yicha og'ir vazndagi jahon chempioni unvoniga da'vogar sifatida yaqin oylarda avstraliyalik Kali Mian bilan ringga chiqadi. Chagayevning Universum Box promotorlik shirkati Mian bilan shu haqda kelishuvga erishgan. Andijonlik bokschi Ruslan Chagayev hozir Avstriyaning Alp tog'lari qo'ynidagi Zolding dam olish maskanida yangi murabbiysi Magomed Shaburov bilan bo'lg'usi jangga tayyorgarlik ko'rmoqda. Chagayevga homiylik qilayotgan Germaniyadagi Universum Box shirkati vakili Georg Noltening ozodlikka aytishicha, jangning aniq kuni yaqin oylarda e'lon qilinadi.
I think it is 22nd of May, but that's not confirmed yet.
Jang kunini 22 mayga belgilaganmiz, lekin bu hali to'liq tasdig'ini topgani yo'q. Biz bu borada so'zlashuvlar olib boryapmiz, kelasi 3 oy ichida bu ma'lum bo'ladi, dedi Georg Nolte.
They're working on it. The contracts are in work, but it looks good. 3 months and the fight will will be fixed.
O'zbekistonlik bokschiga murabbiylik qilayotgan Magomed Choburovga ko'ra Ruslan Chagayev hozir tayyorgarlikning eng qiyomiga yetgan nuqtasida. Agar kerak bo'lsa, Ruslan ertaga ham ringga tushishi mumkin. Sentyabr oyidan beri u tinimsiz tayyorgarlik mashg'ulotlari bilan band. Uning tayyorgarlik darajasidan men nihoyatda mamnunman, dedi Choburov. Kalimyan Ruslan Chagayevdan 7 yosh katta. WBA versiyasining reytingida Kalimyan 2-chi, Ruslan Chagayev esa 3-chi o'rinni egallab turibdi. Jahon chempioni unvonini qayta qo'lga kiritishim kerak. Buning uchun o'zimni juda yaxshi his qilyapman. Nimaga qodirligimni Xudo xohlasa ringda ko'rsataman, deb bildirgan Ruslan Chagayev. Har ikki qo'li bilan kuchli zarba berishga qodir bo'lgani uchun Ruslan Chagayev professional boks olamida Oq Tyson laqabini olgan. O'zbekistonda esa hukumat nazoratidagi matbuotning Ruslan Chagayev haqida gapirmay qo'yganiga ancha bo'lgan. Mahalliy aholi orasida Chagayev O'zbekistondan butunlay ketib qolgan va Germaniya fuqaroligini olgan deb ovoza ham tarqalgan. Ammo Universum Box shirkati vakili bu mishmishlarni inkor etdi. Georg Nolte Ruslan Chagayevning O'zbekiston fuqaroligidan voz kechmagani va Avstraliyalik Kelimyan bilan bo'lajak jangda ham u O'zbek bayrog'i ostida ringga tushishini tasdiqladi.
Does he represent Uzbek during fight?
Yes.
Is he still Uzbek citizen?
Or... Yes.
2009 yil iyun oyida Chagayev ukrainalik Vladimir Klichkoga jangni yutqazish ortidan chempionlik unvonidan mahrum qilingandi. Bu Ruslanning professional boksdagi ilk mag'lubiyati edi. Ruslan Chagayev chempionlik kamarini himoya qilish uchun aslida rossiyalik bokschi Nikolay Valuyev bilan ringga tushishi kerak edi. 2008 yilda Chagayev Rus devi laqabli Valuyevni bir marta yenggan ham. Biroq boks federatsiyasining tibbiy talablarga javob bera olmagani, jumladan o'zbek bokschisi qonida gepatit virusi aniqlangani sababli bu jang uchrashuvga sanoqli kunlar qolganda bekor qilingandi. Ruslanning Nikolay Valuyev bilan janglari surilavergach, WBA tomonidan u tanaffusdagi chempion deb ham e'lon qilingan. Keyinchalik Chagayevga chempionlik kamarini saqlab qolish uchun ringga tushishi lozimligi aytildi va u temir qo'l laqabli ukrainalik Klichkoning u bilan jang qilish taklifini qabul qilgan.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Yevropa Ittifoqi Qirg'izistonda inson huquqlari poymol etilishiga tashvish bildirib, Qirg'iz hukumatini bu muammoga e'tibor qaratishga chaqirdi. Bu borada 23 fevral kuni Bryusselda bo'lib o'tgan Yevropa Ittifoqi va Qirg'iziston munosabatlariga bag'ishlangan uchrashuvda so'z bordi. Biroq uchrashuvda ishtirok etgan qirg'iz delegatsiyasi bu borada ma'lumot bermadi. Ayni paytda qirg'izistonlik bir qator huquq himoyachilari mamlakatda inson huquqlari bo'yicha vaziyat nochorligini ta'kidlab, Yevropa Ittifoqining tashvishlanishiga asos borligini aytmoqda. Bishkekdan muxbirimiz Sherzod Yusuf tafsilotlar bilan.
Yevropa Ittifoqi vakillari bilan uchrashgan Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Qadirbek Sarbayev boshchiligidagi qirg'iz delegatsiyasi Bryusseldagi yig'inda inson huquqlari borasida so'z borgani to'g'risida jamoatchilikka hozircha ma'lum qilmadi. Ular ikki tomonlama uchrashuvda savdo, iqtisod, o'zaro bordi-keldi, xavfsizlik kabi masalalar muhokama qilinganini ma'lum qilishdi. Biroq Yevropa Ittifoqi vakillari tarqatgan xabarga muvofiq uchrashuvda ittifoq Qirg'izistondagi inson huquqlari bo'yicha vaziyatga tashvish bildirib, qirg'iz hukumatini bu muammoga tez orada e'tibor qaratishga chaqirgan. Ayni paytda Qirg'iziston bir qator huquq himoyachilari ham mamlakatda inson huquqlari bo'yicha vaziyat nochorlaganini ta'kidlab, Yevropa Ittifoqining tashvishlanishiga asos borligini aytishmoqda.
Yevrobirindiksning bunday prinsiplar bo'yicha bildirgani turadi qo'yilib.
Yevropa Ittifoqining tashvishlanishi to'g'ri deb o'ylayman. Sababi 2009-2010 yillarda ko'plab faktlar kuzatildi. Jurnalistlarni kaltaklash, siyosiy faol odamlarga katta bosim bo'lyapti. O'z fikrini erkin bildirganlar ham ta'qib qilinyapti. Oddiy fuqarolarga o'z muammolarini hukumatga yetkazish imkoniyati qolmadi. Deydi huquq himoyachisi Gulshayr Abdrasulova. Uning aytishicha muxolifat siyosatchilarining qamalishi, haqiqatni yozgan jurnalistlarning o'ldirilishi bo'yicha fuqaroviy jamiyat ovozi xalqaro tashkilotlarga yetmoqda. Qirg'iziston parlamenti deputatlarining aksariyati esa Qirg'izistonda qo'shni mamlakatlarga nisbatan inson huquqlari, so'z erkinligi mavjud degan fikrda.
Odam qo'ng'irg'i o'yinchi ko'p ishlar qilyapti. Chunki pul ordin erkinligi.
Inson huquqlari masalasida ko'p yaxshi ishlar bo'lyapti. Buni hech kim inkor qilmaydi. Biroq jurnalistlarni o'ldirgan odamlarning topilmayotgani albatta achinarli. Yaxshi tomonlarini aytsam, nodavlat tashkilotlarining erkinligi, xohlagan odamlar mitinglarga chiqishyapti. Mana Oloyda, Norinda miting orqali o'z huquqlarini himoya qilishyapti. Buning barchasini erkinlik deb aytsak bo'ladi, dedi Qirg'iziston parlamentidagi Akjol fraksiyasi vakili Jamqoroz Qanimetov. Qirg'izistonda inson huquqlari bo'yicha vaziyat yaxshi deguvchilar vaziyatni g'arb yoki Yevropaga emas, qo'shni O'zbekiston va Qozog'istonga solishtiradilar. Ayrim mustaqil kuzatuvchilar fikricha, Qirg'izistonda muntazam ushbu avtoritar davlatlarga solishtirish oqibatida mamlakat obro'li xalqaro tashkilotlarning qora ro'yxatiga kirib, erkin emas mamlakat bo'lib qoldi. Yosh siyosatchi Hurmat Qazaqbayev o'tgan yili yuzlab yoshlar orasida savol-javob o'tkazib, natijada mamlakatda inson huquqlari kun sayin nochorlamoqda degan xulosaga kelganini aytadi.
Qirg'izistonda odam huquqlari mulk g'aranda ko'rib terilib, nochorlab boradi.
Qirg'izistonda inson huquqlari avvalgi yillarga nisbatan ko'proq buzilib, nochorlab boryapti. Masalan, qancha jurnalistlardan ayrildik. Ayrim siyosatchilar o'ldirildi. Qirg'izistonda 2009 yilda inson huquqlarini bundan avvalgi yillarda kuzatilmagan darajada paymol qilinish holatlari sodir bo'ldi. Biz ortga qadam qo'ydik, dedi Hurmat Qazaqbayev. Aytib o'tish joizki, Qirg'iz hukumatini avval ham bir qator xalqaro tashkilotlar inson huquqlari bo'yicha vaziyatga e'tibor qaratishga chaqirgan. Human Rights Watch tashkilotining 2009 yilda inson huquqlarining dunyodagi ahvoli to'g'risidagi hisobotida Qirg'izistonda huquq himoyachilari va jurnalistlarga ta'qib qilish kuchaygani qayd etilgan. O'tgan yili Freedom House tashkiloti Qirg'izistonni erkin bo'lmagan mamlakatlar qatoriga kiritgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Birlashgan Millatlar tashkilotining bolalar va qurolli to'qnashuvlar oldini olish bo'yicha vakili Afg'oniston hukumatini mamlakatda bolalar ahvolini yaxshilash uchun lozim choralar ko'rishga chaqirmoqda. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'rgan.
Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi mulozimlari so'nggi chog'larda mamlakat bo'ylab zo'ravonliklar bois tinch aholi talafoti mizoni oshgani haqida tashvish bildirmoqdalar. Mazkur komissiyaning matbuot vakili Ahmad Nodir Nodiriy Ozodlik radiosiga Afg'onistonda terrorchilikka qarshi faoliyat olib boradigan xalqaro harbiy kuchlar, Afg'oniston xavfsizlik kuchlari hamda davlatga muxolif qurolli guruhlarning tinch aholi talafotiga omil bo'layotganliklarini qayd etdi. U NATO kuchlarini osoyishta aholi talafotining oldini olish uchun bundan oldin bergan va'dalariga amal qilmayotganlikka aybladi. Nodiriy, harbiy amaliyotlar davomida tinch aholi talafotiga chek qo'yilmagan taqdirda xalqning dod faryodini dunyo hamjamiyatiga yetkazishga majburmiz, deydi. Tashvishlarimiz faqatgina tinch aholi talafoti bilan cheklanmaydi. NATO harbiylari osoyishta aholi talafotining oldini olish uchun bergan va'dalariga amal qilmay masalaga befarq yondashayotganliklari ham xavotir uyg'otmoqda. Xalqaro tashkilotlarni chet ellik harbiylarning Afg'oniston bo'ylab osoyishta aholi talafotining oldini olishga majbur etishimiz kerak. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi rasmiylarining bildirishlaricha, o'tgan ikki hafta davomida mamlakat bo'ylab chet ellik harbiylar va Afg'oniston kuchlari tarafidan yo'lga tashlangan harbiy amaliyotlar jarayonida 63 kishi tinch aholi, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lganlar. Birgina Helmand viloyatida o'tgan kunlar ichida kamida 27 kishi gunohsiz aholi qurbon bo'lib, 70 ga yaqin aholi tan jarohati olganlar. Dushanba kuni Doykundi viloyatida NATO havo kuchlari zarbalari oqibatida 30 ga yaqin tinch aholi o'lib, o'nlab kishi yarador bo'lgan edilar. Ushbu hujum uchun NATO kuchlarining Afg'onistondagi bosh qo'mondoni general Stanley McChrystal Afg'oniston rahbari va mamlakat aholisidan uzr so'rab, NATO harbiylarining bunday xatolarga yo'l qo'ymasliklari uchun jiddiy choralar ko'rilishi borasida va'da bergan edi. NATOning shu kecha kunlarda Afg'oniston bo'ylab tinch aholi talafoti mezonini imkon qadar kamaytirish uchun ma'lum choralar ko'rayotgani aytiladi. Ammo NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen xatolarga yo'l qo'yilishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Tinch aholiga yetayotgan talafotlar uchun xafa bo'lamiz. Bizning harbiylarimiz aholi talafotini kamaytirish uchun qo'llaridan kelgan ishni ayamaydilar, dedi Rasmussen. Afg'onistonda faqat chet ellik harbiylar va Afg'oniston davlat kuchlari tinch aholi talafotiga sabab bo'layotganliklari yo'q albatta. Davlat muxoliflari tarafidan amalga oshiriladigan terror hujumlari oqibatida ham osoyishta aholiga katta talafot yetmoqda. Juma kuni poytaxt Kobulda uyushtirilgan xudkush hamlalar oqibatida aksariyati chet elliklardan iborat bo'lgan 17 kishi nobud bo'lgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Turkiya yana ikki generalga ayblov qo'ydi. Turkiya mahkamasi davlat to'ntarishi urinishiga aloqadorlikda gumon qilingan yana ikki sobiq generalga rasman ayblov e'lon qildi. Anadolu agentligining xabar qilishicha, Turkiya armiyasi sobiq rahbari general Chetin Doğan va maxsus qo'shinlar sobiq qo'mondoni general Engin Alan ayblov e'lon qilingandan so'ng sud binosida qo'lga olingan. Turkiya politsiyasi juma kuni 2003 yilda mamlakatda davlat to'ntarishi amalga oshirishga uringanlikda gumon qilingan yana 18 nafar zobit qo'lga olinganini bildirmoqda. Shu kunga qadar Istanbul mahkamasi ushbu fitnaga aloqador bo'lgan jami 33 nafar zobitga rasman e'lon qilgan. Turkiyadagi hibslar xususida men Koch universiteti professori Timur Xoja fikrlarini o'rgandim.
Ha, so'nggi vaziyat hozir Türkiye'de sud ceryanları, kıdıruğlar ceryanı devam etmekte. Ahırgipek'te bazı güde yukarı orunlu generaller hem sorak cevap için alıp bu prokurorluk demek makamları da alıp getirgendi. Fakat ular uşa sorak cevaplardan keyin katta orundaki generaller koyup yubarıldı. Bırak daha paski demek bu makamlarda ki ofiserlerden arasında ise yana bir müddet, namalum müddet geçe demek prokurorluk nazareti astıda saklanışları karar verildi. Ve bu ceryanlar devamı da Türkiye'de günü geçe cüde hem mühim bir yığılış ötkezildi. Bu yığılış Türkiye Prezidenti Abdullah Gül'ün başçılığı da prezidentlik sarayında ötkezildi. Onda hem Türkiye başveziri hem de Türkiye koşun kısımları başstabının başlığı katnaştı. Ve bu üç kişi arası da 4 saat devamında müzakereler alıp varıldı. Müzakerelerden aldın bu jurnalistlerin tarttan foto suretleri ve videoları Türkiye'deki televizyonya stansiyaları arkalı ahalige hem körsetildi. Demek yığılış başlanıştan aldın hem başvezir hem Türkiye koşun kısımları başstabının başlığı kolları da katta sumkalar bilen geldiler. Uşa sumkaları içi de neme bolganlığını elbette hiç kim bilmedi ama jurnalistlerinin tahminleri ki hem başvezir hem de başta başlığı fikirlerine kolat kuvvetler için bazı hüccetler bilen gelgen buluşayı gerek de aydıldı. Ve işte tartılgan fotosuret ve video kinoları da Karaganda. Türkiye Prezidenti Abdullah Gül cüde külümsürep durup cüde rahat bir ahvalde görünse ham başvezir hem de Türkiye Armiyalar Koşun Kısımlarının başta başlığı cüda taşvişli ve birbirinin gözlerine bakmaktan demek o şey zalde bunday bir görünüş ahalige körsetilgen buldu. Elbette yığılış devamı da 4 saat devamı da nimelerinin muraza edilgenliği hakkında anık bir malumat verilgenemez. Fakat Türkiye Prezidenti yığılıştan keyin ötkezgen keçe ve bugün ertelep ötkezgen demek jurnalistler bilen bolgan sohbetleri de jurnalistlerinin bergen savalleri neticesi de şunu aitti. Aitti ki Türkiye'deki gelişmelçılıklarını biz sözleşiv yolu bilen halkılamız ve bu halkılanabilgen bir nerse Türkiye'nin mühim idareleri ortasında karama karşılık yok. Fakat bazı problemler varsa bu problemlerini geçiş mümkün de cüde hem umumi manada sözler aitti. Ondan keyin Türkiye Armiyası Başştablığı hem bir bayanat ilan kıldı. Keyin Başvezirlik İdaresi hem bayanat kılganları da. Fakat ahalige bunday umumi manada sözler bildirildi ama anık malumat verilgenemez. Yani bu şundan çıkan hulasanı jurnalistler kuyudakiçe şahlamaktalar. Herhalde Türkiye'de ahırki 2 yıldan bu yan devam ediyorken ve sonku günlerde, aylarda, aylıksa günlü haftalarda cüde hem keskinleşken vaziyet doğrusu da Türkiye Prezidenti bir narseler kılıçı gerekliğine oylak çıkan ki bunday âli bir üçleşim ötkezgen buldu.
Demak, Turkiyada fitnada ayblanib hibsga olingan ayrim zobitlar hibsga olinishi xususida Turkiyadagi Koch universiteti professori Timur Xo'ja kuzatishlari edi. Dasturimiz davom etadi. Dasturimiz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston ishtirishi bilan davom etadi. UNICEF dasturi doirasida o'zbekistonliklarni OITS va OITVdan saqlanishga o'rgatish maqsadida maxsus qo'llanma yozgan ruhshunos yigit o'z tavsiyalari yoshlarni g'ayri-ijtimoiy harakatga undaydi deb topilganidan so'ng 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Uning qamalgani joriy hafta jamoatchilikka ma'lum bo'ldi.
O'tgan yil so'ngida Toshkent shahar jinoiy ishlar sudida hakam Tsvetnova raisligida xalq maslahatchisi Mirzaahmedov va prokuror Saidjonov ishtirokida o'tgan mahkama OITSga qarshi kitob chop qilgan 28 yashar ruhshunos Maksim Popovni 7 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Popov chop qilgan kitobchaning musodara qilingan o'rni nusxasi yoqib yo'q qilinsin degan ajrim hukmga ilova qilindi. O'z ismi va ovozi berilmasligini istagan manbaning ozodlikka bildirishicha sud ishtirokchilari kitobni yoqishgan. Maksim Popov bo'lsa Navoiydagi umumiy rejimli jazo koloniyasiga jo'natilgan. Maksim Popov ustidan chiqarilgan hukm nusxasi va bu hukmga sabab bo'lgan kitobcha Ozodlik radiosiga bugun yetib keldi. Kitobcha haqida rang-barang qilib rus tilida chiqarilgan bu kitobcha Vich va Spit Segodniya deb ataladi. Bu yozuv tagida bolalarni himoya qilib, OITSga qarshi birlashaylik degan shior bor. Kitobchada yoshlar tilidan mana bu iqtibos keltiriladi. Spit bu fohisha va giyohvandlar xastaligi, demak buning menga aloqasi yo'q. Bu yozuv tagida esa ogohlantiruvchi kalima bor. Amalda esa Spit Markaziy Osiyo yoshlarini chalg'idan o'tkazmoqda. Kitobchada qanday qilib Spitga chalinmaslik uslublari yoshlar bob tilda tavsiya qilinadi. Iqtiboslar keltiramiz. Prezervativni qaddini rostlab turgan jinsiy holatga kiygizing, prezervativning xol tarafi tashqarida bo'lishini ta'minlang. Jinsiy holatdan urug' oqib ketgani hamon, demak, jinsiy holatni ayol qindan sug'ring, asbobni qindan chiqib sug'rayotganda prezervativ halqasidan ushlab turib tot. Prezervativ ichidagi suyuqlikni ham to'shagining ustiga to'kma kabi so'zlar mana shu kitobchadan o'rin olgan. Iqtibos tugadi. Kitobchada shuningdek jinsiy aloqa paytida ham to'shak kirini yog'lar, xususan vazelin, krem bilan moylamaslik haqidagi tavsiya ham o'rin olgan. Kitobchada Toshkent, Marg'ilon, Quva va Qo'qondagi OITSga qarshi kurash markazlarining manzillari berilgan. Kitobcha tagiga UNICEF va PSAI Central Asia logotiplari joylashtirilgan. Toshkentdagi manbaning bizga aytishicha, bu kitobcha O'zbekiston hukumatining 2007-2011 yillarga mo'ljallangan OITSga qarshi kurash dasturi doirasida chop qilingan. Bu kitob chop qilinishiga yordam bergan xalqaro UNICEF tashkilotiga qo'ng'iroq qildik. Biz bilan suhbatlashgan UNICEF vakilasi Nigina Boyko Bilovadan Maksim Popovni taqdiri haqida so'radik.
MPO EZIS degan bo'lganmisiz-da? EZIS.
Shagaligi mother to child transmission deyapsiz. Shu bo'yicha qanaqa ma'lumot sizni qiziqtiryapti?
Endi mana o'sha tashkilotni doirasida Maksim Popov ishlagan ekan, u qamalibdi 7 yilga. O'sha broshura chiqargani uchun. Broshuram tagida sizlarni ham nima yozibdi-da, logo turibdi.
Logotip bor ekanmi?
Ha.
Qaysi nima broshura to'g'risida gap ketyapti?
Endi broshura o'sha yosh bolalarga o'sha spitni oldini olish bo'yicha tavsiyalar.
Sizlarning xabaringlar bo'yicha shu broshura uchun qamalganmi u kishi?
U kishi demak 3 ayblov bilan qamalgan. O'sha ayblardan bittasi demak broshuradagi tafsilotlar yoshlarni g'ayri-ijtimoiy ishlarga tashviq qiladi degan. Shunaqa yozilgan endi bu yerda hukmda, prigovorda.
Endi hozir sizning savolingiz qanaqa?
O'sha broshurada tagida sizlar ham logotip turibdi va o'sha Maksim Popov hozir qamoqda ekan, o'shani taqdiridan xavotir olmadingizlarmi yoki?
Xo'p, broshuraning nomi qanaqa?
Vich i Spit Segodniya degan. Объединяйтесь за детей, объединяйтесь против спида.
Yo, bu bitta shior edi. Endi u haligi broshuraning nomi boshqa bo'lsa kerak.
Broshuraning nomi Vich i Spit Segodniya.
Vich i Spit Segodniya.
Tushunadi.
Uzr, men hozir hech qanaqa ma'lumotga ega emasman, chunki men hali yaqindan beri ishlayapman. Men uni tushuntirib chiqishim kerak.
Nigina Boyqobilova har holda bu masalani kelajakda o'rganishini aytdi. Nigina Boyqobilova Maks Popov chiqargan kitob uchun UNICEF katta mas'uliyat ola olmasligini bildirib, o'z idorasining loyihalar bilan ishlash uslubini urg'uladi.
Bilasizmi, prosta men hozir shu hali qoida bo'yicha UNICEF qanday ishlaydi tushuntirib bermoqchiman, chunki UNICEF o'zi bu yerda UNDP'ga o'xshab loyihalarni amalga oshirmaydi, faqat shu davlat idoralariga va qarg'i boshqa tashkilotlarga, asosan hukumatga yordam beradi, texnikaviy yordam ko'rsatadi. Endi shu yordam ichida baribir har xil loyihalar amalga oshirilgan bo'lishi mumkin, lekin endi shu tashkilot menimcha o'zi shu loyihani
O'zbekistondagi eng katta savdo majmuasi hisoblanadigan Toshkentdagi Karvon bozori rahbarlaridan 52 nafari savdo qoidalarini buzish va katta miqdordagi mablag'ni talon-toroj qilishda ayblanib hibsga olingan. 19 mulozimga esa qidiruv e'lon qilingan.
Toshkent shahrining Uchtepa tumani O'riksor dahasida joylashgan Karvon bozori O'zbekistondagi eng yirik ulgurji bozorlardan biri hisoblanadi. O'riksor dahasida joylashgani uchunmi oddiy xalq bu bozorni O'riksor nomi bilan ataydi. Nafaqat toshkentliklar, balki mamlakatning barcha hududlarida yashovchi aholining Karvon bozoriga kelib savdo qilishi kuzatiladi. Bozor xaridorlari orasida oddiy aholidan tashqari kichik firma va do'kon sohiblarigacha topiladi. Toshkent shahrida yashovchi Rasulbekning aytishicha, Karvon bozoridan mahalliy tovarlardan tortib istalgan import mahsulotni topish mumkin.
Bu bozorda hamma yo'q bor. Endi kattaligini hisobga olsak, shuni necha gektarligini aytib bera olmayman, ammo lekin nihoyatda katta bozor. Hatto endi bitta narsa bilan chegaralanib qolmagan. Oziq-ovqat deysizmi, qurol material deysizmi, kiyim-kechak deysizmi, hammasi bor. Endi o'ziga yarasha ammo lekin katta bozor. Chunki endi optim sotiladigan o'sha oziq-ovqatni ko'p narsa, masalan, qurol material deysizmi, oziq-ovqat deysizmi, optim sotiladigan joy o'sha O'rizor hisoblanadi. Masalan, oblastdan kelganlar ham hammasi masalan o'sha magazinchisi bormi, oblastda magazinchilari bormi, boshqalari bormi, hammasi O'rizorga kelib, o'sha O'rizordan tovarlar ketadi. Endi narx navosi anchagina arzon boshqa bozorlarga qaraganda. Chunki optim bo'lganligi uchun.
Toshkentlik tadbirkor Shorahmat Ahrorov Karvon bozorining kattaligini bozordan tushadigan tushum pulining ko'pligidan ham bilish mumkinligini aytadi.
Aborat katta-da, juda aborat katta-da. Tushum juda katta. Har xil gaplar yuritdi, milliardlab davlatga tushum tushirilmagan. Nalogdan bosh tortgan deydi, yer solig'idan bosh tortgan deydi, milliardlab deyishyapti endi. Bir eshitdik, 120 milliard deydi, bir eshitdik, 47 milliardni qanchayam deyishdik. Xudo biladi endi buni.
Bu so'mdami?
Ha, albatta so'mda, конечно. Shunaqa holatlar ham bor deyishdi. Kim biladi endi? Uni tergovchilar biladi buni, men buni deyolmayman.
Shorahmat Ahrorov tergov so'zini tilga olib, katta miqdordagi tushum pullari o'zlashtirilganligini ham aytib o'tdi. U suhbatimiz davomida bunga aniqlik kiritib, ayni paytda Karvon bozorining ko'plab mulozimlari hibsga olinganini bildirdi.
Yaqinda Xo'jayli sudida yuristi bor, u ham qamalgan edi, lekin bir haftaga chiqarib yubordi Karim Obid degan. O'sha kuni Xo'jayli sudiga u kelgan edi, gaplashdik, so'rasam, hozircha dedi 52 kishi dedi. Qamoqda 50 kishi yotibdi, yana qanchasi qochuvda deb shunaqa dedi.
Demak, qochib ham ketishgan bir nechtasi.
Ha, endi bo'lishi mumkin edi, bir kimdadir qochgan bo'lsa kerak. Men so'ramadim, kimda qamaldi. Bilmayman, ikkita uchtasini konkretni. Qolganlarni bilmayman. Kimlar qochuvdi, men qiziqqanim yo'q, so'raganim ham yo'q.
Siz bilganingiz kimlar qamoqda? Anig'i.
Men bilganim Rahimov qamoqda, Ipolatov Nodir degani bor, u qamoqda. Lekin yana bittasi Akilov Habibulloh, degan qamoqda. Shu
Ozodlik manbalariga ko'ra, ayni paytda Karvon bozori bo'yicha 19 kishiga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Ular orasida bozorning yuqori lavozimli amaldorlari ham borligi, ular hibsga olishlar boshlanishidan avval qochib ulgurganliklari aytiladi. Tadbirkor Shorahmat akaga ko'ra, u Karvon bozori hududida katta bir choyxona qurib bitkazgan va uni rasmiylashtirishga kelganda bozor rahbarlari tomonidan bo'lgan to'siqlarga duch kelgan. Ayni shu borada bozor ma'muriyati bilan sudlashib kelayotgan Shorahmat Ahrorov Karvon bozorining lozimlari bilan bog'liq tergov jarayonida guvoh sifatida ishtirok etyapti.
Respublika prokuraturasi shug'ullanadi. Tergov bo'yicha men ham borib keldim, bo'lgan voqeani surishtirishdi. Hujjatlarni hammasini olib borib berdim, 3 marta borib keldim. Yo'q, chalasi ham ko'rib, aka yaxshi bo'ladi, siz ham hali bularni nayrangiga uchursiz, ham jertda bo'libsiz. Shunaqa deyishdi, maktabim bo'larish bo'ldi, mahalliy vataqa bo'ldi. O'zimni qurgan obyektim hujjatlarni rasmiylashtirishga kelganda to'sqinlik bo'ldi. Keyinchalik men tushundim, bu Karvon bozoridan uyushtirilgan ekan. Bu Rahimov komanda bergan ekan. U Karvon bozorini birinchi muavini hisoblanardi. Endi ular qo'li uzun boyg'ocha ishimni to'xtatib o'tkazmagan ekan. Qacha qonuniy narsa talab qilingan edi. Mana o'zim shaxsiy mablag'imga qurilgan juda katta joy qilingan kompleks. Bu oddiy bir hali to'rtta devorni o'rab, oyna qo'yib, ichiga hali samovar kirib qo'yib o'tirib unaqa emas. Butun mablag'imni selling qilarim uchastkani sotib shunga sarf qildim men. Volniy hammasini topgan tushgani, hammasi shu yerga ketdi. Bularga bir oddiy bir mahallada bo'lgan kichkina bir choyxona emas bu. Bu zonodik bo'lganda, dachada hisobda qilinib, yer ichidagi joy bo'lgan edi.
Karvon bozori ochiq aksiyadorlik jamiyati sifatida faoliyat yuritgan. Bozor boshqaruv raisi Nodir Po'latov, boshqaruv raisining o'rinbosari Ravshan Rahimov, kuzatuv kengashi raisi Dmitriy Kim bo'lgan. Karvon bozori mulozimlarining hibsga olinishi bilan bog'liq vaziyatni bevosita kuzatib kelayotgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, ushbu bozor hukumat doirasidagi shaxslarga qarashlidir.
Endi bozor kirishasi Dmitriy Lim Koreys fuqarosi, O'zbekistondagi sanoqli boylar toifasiga kiradigan juda bir katta tadbirkorlardan bittasi. Endi Karvon bozor nafaqat masalan Toshkentda, balki o'sha O'rta Osiyodagi eng yirik o'sha savdo majmualaridan do'konlaridan juda katta yirik haligi megapolislardan bittasi. Hozir haligi nima adresni ko'rinib turgan uchi o'sha Dmitriy Lim, ya'ni o'sha Dmitriy Lim misolida O'rgizor bozorini tushunishadi. Lekin uni masalan haqiqatan ham bozorni haligi Aysberg ichkari tomoni hukumat rahbarlariga borib taqalsa kerak, chunki bu yerda juda katta mablag' aylanmalari bor. Hozirgi tekshiruvlarda Abu Sahiy kengayib borish, ya'ni o'sha Karim qizini ta'sir doirasi kengayib boryapti va O'rgizor bozorini ham olmoqchi, shuning uchun bu tekshiruvlar boshlangan degan gap-so'zlar yuribdi. Lekin buni bir haligi asoslovchi faktlar, buni bir haligi yaqqol isbotlaydigan dalillar qo'limizda yo'q hozir.
Germaniya politsiyasi Islomiy jihod ittifoqiga aloqadorlikda gumon qilingan yana 3 kishini hibsga oldi. Ildizlari O'zbekistonda ekani aytiladigan mazkur guruhga aloqadorlik aybi bilan yana 4 shaxs ayni kunlarda Düsseldorfda sud qilinmoqda.
Federal prokuratura vakili Markus Kellerga ko'ra, ismlari Elikan T, Fotih K va Felix G bo'lgan bu guruh bir necha ming yevro mablag'ini Islomiy jihod ittifoqining Turkiyada bo'lgan hisob raqamlariga o'tkazishgan. Shunga ko'ra ular radikal islomiy guruhni moliyaviy qo'llashda gumon qilinmoqda. O'zbekistonga aloqador deb ishonilgan mazkur ittifoq atrofidagi gaplar dastlab 2004-yilda Toshkent va Buxorodagi portlashlardan so'ng yuzaga chiqqan edi. Kuzatuvchilar o'ta shubhali deb baholagan bu portlashlar oqibatida 47 odam halok bo'lgan, qurbonlarning aksari, ya'ni 37 kishi hujumchilarning o'zlari edi. Bir necha kundan so'ng portlashlar uchun Islomiy jihod guruhi mas'uliyatni o'z zimmasiga olganligi haqida xabarlar paydo bo'ldi. Mustaqil tadqiqot olib borgan ayrim jurnalistlar bu portlashlar ortida O'zbekiston maxsus xizmatlari turgan va ular hujumchilar harakatlarini boshqarib, so'ngra ularni bartaraf etgan bo'lishi mumkin degan taxminlarni ilgari surishgan edi. 2007-yil Germaniyada 3 kishining hibsga olinishi, so'ngroq esa yana bir kishining Turkiya tomonidan bu mamlakatga topshirilishi ortidan tashkilot xalqaro ko'lamga ega bo'ldi. Ammo ayni paytda mutaxassislar bu guruhning chinligiga so'ngiga qadar ishonmay kelishadi. Islomiy jihod ittifoqi atrofidagi vaziyatni yaqindan kuzatayotgan olmon jurnalisti Markus Bensman tashkilot maxfiy xizmatlar bilan aloqador ekani haqidagi shubhalar arimaganini aytadi.
Vopros tolko tak, eto nezavisimaya organizatsiya ili ona vedrenon spetslushbami, i ya dumayu tam yest bolshoye podozreniye shto takova yest.
Hozir masala shunday turibdiki, bu tashkilot mustaqilmi yoki uning tarkibida maxsus xizmatlar odamlari harakat qilishadimi? Menimcha bundaylar singdirilgani haqida jiddiy taxminlar mavjud. Avvalo hozir mahkama jarayoni bo'layotgan 4tasidan tashqari yana 5-chi odam bor. U hozir Turkiyada. Spiegel va Stern kabi yirik jurnallar bu odam haqida u Turk maxsus xizmatlari odami bo'lgani va ayni paytda AQSh xizmatlari bilan hamkorlik qilgani shubhasiz ekani to'g'risida yozishgan edi. Islomiy jihod guruhining butun tarixi maxsus xizmatlar bilan bog'liq ekanini kuzatish mumkin.
Ayni kunlarda Düsseldorfda sudlanayotganlarning barchasi Islomiy jihod ittifoqiga daxldor ekanlarini va Germaniyada terroristik hujumlar amalga oshirishga tayyorlanishganini tan olishgan. Bu haqida yana Markus Bensman.
To jest interesna stof przytworzy w machte, a się daje za przygawor, no tam już surprizów nie będzie, jak raz te 4 ludzi, dwa Niemcy i dwa Turki, które wyrosli w Germanii.
4 mart kuni hukm o'qilish kutilmoqda. Bunda hech bir kutilmagan narsa bo'lmaydi, chunki ularning bari, ya'ni 2 nemis va Germaniyada voyaga yetgan turk millatiga mansub yana 2tasi mahkamadagi so'roqlar paytida so'z borayotgan guruhga mansub ekanliklari Pokistondagi lagerlarda tayyorgarlikdan o'tib, guruhning rahbari topshiriqlari bo'yicha harakat qilishganini tan olishgan. Demak, bunday e'tirof mavjud. Endi ular terroristik guruh a'zolari bo'lgani va Germaniyada terroristik hujumlarga tayyorlanishgani fakti bo'yicha hukm qilinadilar. Yaqinda hibsga olinganlar ham keyinroq Islomiy jihod ittifoqi a'zolari sifatida hukm qilinishlari mumkin.
Islomiy jihod ittifoqi 2009-yil 26-mayida Andijon viloyatida amalga oshirilgan hujumlar ortida turganini ham ma'lum qilgan. Ittifoqning rahbari deb ko'rilgan Najmiddin Jalolov esa o'tgan yil sentyabr oyida Pokistonda Amerika kuchlari tomonidan yo'q qilingan edi.
Kompyuter texnologiyalari bo'yicha jahonda yetakchilardan biri hisoblanmish Microsoft shirkati O'zbekiston maktab o'quvchilari uchun mo'ljallangan 500,000 dona arzon noutbuk ishlab chiqarishni rejalamoqda. Bu loyiha Microsoftning O'zbek bozoriga kirishiga yo'l ochishi mumkin. Dushanba kuni Toshkentda Microsoft tarafidan tashkillashtirilgan Innovatsiya kuni deb nomlangan maxsus tadbirda bu haqda e'lon qilindi. Ayni tadbirda qatnashgan Microsoft shirkatining Markaziy Osiyo va Sharqiy Yevropa davlatlari bo'yicha vakili Roland Hoffmanning Ozodlik radiosiga aytishicha, O'zbekiston hukumati bilan bu borada hozir so'zlashuvlar olib borilmoqda.
Together with the Uzbek government, so we are looking forward to probably finding a way to give up to 500,000 PCs to students in Uzbekistan.
O'zbekiston hukumati bilan birga bu mamlakatda o'quvchilar uchun 500,000 yaqin arzon noutbuk ishlab chiqarish imkonlarini izlayapmiz. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari bilan bu borada muzokaralar o'tkazdik va bir oydan so'ng o'zbek hukumati bilan bu borada yana so'zlashuvlar o'tkazishga kelishdik, dedi Roland Hoffman. Bu loyihani Microsoft Intel shirkati bilan hamkorlikda amalga oshirmoqchi. Avvalroq Microsoft Intel bilan birga ishlab chiqarilgan 500 mingga yaqin Classmate PC rusumli arzon noutbukni Portugaliyaga yetkazib bergan edi.
It will be in a cooperation together with Intel. There is already a very big project going on in Portugal called Magellan. And we try to leverage this, and I was discussing this.
Intel bilan birga Portugaliyada Magellan deb ataluvchi yirik loyihani amalga oshirganmiz. Ana shu loyiha doirasida 2008-yilda Portugaliya hukumati mamlakatdagi o'rta maktablar uchun 500,000 shunday noutbukni sotib olgan edi. O'ylaymizki, o'zbekistonlik o'quvchilar ham bundan bahramand bo'lishadi, dedi Roland Hoffman. O'quvchining shaxsiy kompyuteri yoki Classmate PC deb ataluvchi arzon noutbuklar 8.9 dyum ekran va 512 gigabit xotiraga ega bo'lib, 6 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan o'quvchilar uchun mo'ljallangan. Og'irligi esa 1 kg 300 gram hisoblanadi. Narxichi deb so'raymiz Roland Hoffmandan.
There might be costs about $150 to $250. It could be a little bit higher, it could be a little bit lower, depending on the number. And how we can create this financing model.
Narxi 150-250 dollar oralig'ida, balki bundan arzonroq yoki qimmatroq ham bo'lishi mumkin. Portugaliyada bo'lgani kabi biz narxni kompyuter parametrlari va hukumat belgilagan byudjetdan kelib chiqib belgilaymiz, dedi Microsoft shirkatining Markaziy va Sharqiy Yevropa davlatlari bo'yicha vakillari Roland Hoffman. O'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar shular edi. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi va navbat endi chodir xayol eshittirishga mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bundan 21 yil muqaddam aytilgan bolalar qo'shig'ining muallifi Tohir Sodiqov Ozodlikning chodir xayol dasturi mehmoni bo'ldi. 1989-yil Yurash Atunov rahbarligidagi Laskoy May guruhi tarix dengiziga cho'kib borayotgan Sovet Ittifoqi degan kema yo'lovchilarining so'ng qo'shig'i kabi yangramoqda. Ular aytgan oqaturgunlar qo'shig'idagi beg'ubor ohang, ibtidoiy tozalik, yo'qlik va ilohsizlik deb atalgan sarobga yuz tutgan millionlab sovet kishilari uchun suv va havoday zarur bo'ldi. Laskoy May mashhur bo'lgan sayin unga taqlid qilguvchilar ham ko'paydi. Shu tariqa bundan 21 yil oldin O'zbekistonda bolalar guruhi paydo bo'ldi. Bu shaharliklar uchun shahar musiqasi edi. Vodiyda Sherali Jo'rayev, Vohida Ortiq va Otajonlar, Toshkentda esa Faxriddin Umarov mashhur damlar. Toshkentdagi Buratino kafesida tarxun ichib, paxta muzqaymoq yamlagan bolalar bir ohang, bir sasga ehtiyoj sezishar edi. Sovet estradasi ruhidagi yallaning mayin nolasi va ro'q ohanglaridagi original guruhining shiddatli faryodi o'rtasidagi bir mo'tadil sas lozim edi. Ana shu ehtiyoj mahsuli bo'ldi bolalar guruhi. Bolalar guruhining 20 yil osha bizgacha yetib kelib qo'shiq kuylayotgan vakili Tohir Sodiqov. Ammo guruh ish boshlaganda ular bir talay edi. Mana bu iqtiboslarni bolalar show-uz blogidan oldik. Bolalar guruhi ilk boshlagan davrda guruh rahbari Ruslan Sharipov sahnaga faqat Bahodir Polatov va Jahongir Zokirovni chiqarar edi. Tohir Sodiqov kamdan kam chiqar edi. Tohir bir kun Bahodir Polatovga: "O'rtoq, seni o'rningga men chiqay", deydi. "Ruslan ruxsat bermaydi", deydi Bahodir. "Kasalman degin, biror narsa bahona qilgin, ish qilib sahnaga chiqmagin o'rtoq", deb yalinib yolvorib iltimos qildi Tohir. Haqiqiy do'st bo'lgan Bahodir do'st ishini qilib Tohirga yo'l berdi. Bahodirning o'rniga sahnaga Tohir chiqdi va muxlislar qalbiga u olovday bo'lib kirdi. Orada o'tgan davrda Laskvi may unutildi va tarqalib ketdi. Bolalar guruhidan faqat Tohir Sodiqov sahnada qola oldi. Darvoqa Tohir Sodiqov bultur Xalqlar do'stligi saroyida Laskvi mayning unutilgan xofizi Yurash Atunov bilan konsert berdi. Tog'lar uchrashdi deyishdi muxlislar. Laskvi may guruhini Oqaturgullar qo'shig'i mashhur qilgan esa bolalar guruhi uchun bolalar qo'shig'i tashrif qog'ozi bo'ldi. Bu qo'shiq ritmiga Toshkent raqs maydonlarida irg'ishlagan o'spirinlar bugun 40-50 ni qoraladi. 21 yil muqaddam yangrab hafizamizga muhrlangan qo'shiq ijrochisi Tohir Sodiqovni suhbatga tortdik.
Ya'ni sizni demak tanitgan qo'shiq qaysi qo'shiq edi? Masalan, barchaga tanitgan boshda chiqqaningizda o'sha 80-chi yillarning oxirida chiqqaningizda.
Bolalar qo'shig'i.
Bolalar qo'shig'i
89-chi yilda, ha, shu Malikam.
Endi o'sha paytda siz kimdan ilhomlangansiz? U Laskvi maydan ilhomlanganmisiz yoki
Laskvi maydan ilhomlanib guruhimizni tuzganmiz? Nega endi O'zbekistonimizda bo'lish kerak emas shunaqa zamonaviy, hamma zamon talablariga javob beradigan guruhga, современный muzika qo'shilgan sintez, o'zimizni muntoz instrumentlar bilan qanaqadir sintezatorlar qo'shilib yaxshi zamonaviy anaqada yangraydigan qo'shiqlarni biz orzu qilardik. Shu Laskvi may guruhidan ana qilib tuzganmiz shu.
Endi siz bir nima Tohirjon maxsus bir musiqa ma'lumot olganmisiz? San'atga kirib kelishingiz qanday bo'lgan?
San'atga kirib kelishimiz bizani o'zi maktabdan bo'lganda, shu maktab paytidan o'zi 10-sinfni hali ekzaminlarini topshirmasdan biz Drujba Narodovda konsert berganmiz. Maktab o'quvchilari bo'lib turib. Endi undan keyin gastrollar boshlangan, poyezdkalar, men o'ylaymanki praktika teoriyadan yoki o'qishdan boshqasidan anaqaroq yaxshiroq deb o'ylayman. Mana 20 yil bo'ldi. Hozir lekin muzikalni obrazovaniyamda noliydigan joyim yo'q. Hammasini yaxshi qunt bilan endi 20 yil ichida o'rganib olmasa ham o'zi uyat bo'lardi.
Muallifi kim? She'rni kim yozgan?
Endi bilasizmi, she'rini, muzikani hamisha men o'zim yozib kelganman.
Shoir yozmaydimi she'rni o'zi aslida?
Aslida o'zi shoir yozadi. Endi bitta odamda shu narsa mujassamlangan bo'lsa, mana aynan meni suvchiyimda shunaqa-da, men bilmayman. Men muzikani ham o'zim yarataman, she'rini ham o'zim hech kimga ishonmasdan yozaman. Chunki qanaqadir muzikaga men bilaman qanaqa so'zlar to'g'ri kelishini. Shuning uchun men juda ham nima deydi, revnostni atnashitsa qilaman buni yaralgan muzikaga. Men so'z yozaman o'zim. Shu melodiya qanaqa nastroyeniya beryapti menga? Qanaqa sastayaniga tushiryapti? Shunga qarab she'rlarimni tanlab yozaman.
Bolalar qo'shig'i mashhur bo'ldi va Safkullarda mashhur bo'ldi. Stadionlar to'ldi. Katta-katta zallar to'ldi. Zallar 5 minglik stadionlar, 20 ming, 25 ming kishilik stadionlar to'ldi. Endi buni boisi nima? Ne uchun bitta qo'shiq shu mashhur bo'lib ketadi?
Endi bilasizmi, har bitta guruhda mana bu yarqi primer, Miravoy istoriyadan agar oladigan bo'lsa, mana mana shu Eagles guruhini ham ko'p odamlar faqat shu Hotel Kaliforniyasi deb tanilgan elga. Ularni yo'masa, vaholanki ularni juda ham ko'p ashulalari bor. Lekin bu narsa odamlarga qanaqadir yoki yoqmagan yoki bu juda ham chiroyli yozilgan Hotel California qo'shig'i qolgan qo'shiqlarini ustidan nima deydi, g'alaba qozonib eng yaxshi odamlarga eng yaxshi yetib borgan qo'shiqdan bo'lgan. Shunga o'xshab bizda ham qanaqadir bir 10 ta albomimiz bo'lsa, 15 ta albomimiz bo'lsa, ichidan albatta bitta qanaqadir shlageri chiqib, qolganini ortda qoldirib ketadi.
Endi o'sha Bismillah deb o'sha qo'shiq yarashni boshlagan paytingizda yoshgina bola edingiz, shunaqa mashhur bo'laman deb o'ylaganmidingiz ya'ni?
Endi bilasizmi, aytishadi-ku, не тот солдат, который не хочет стать генералом, deydi, plaxoy soldat deyishadi. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, albatta hamisha intilib yashaganmiz, albatta kimgadir havas qilib shu paytlarda mana Do'ron akamgilar original guruhi, Ruslan Sharipov bayt guruhi, qolaversa Laskvi may butun ittifoq anaqasida juda ham yoshlar ichida shuhrat qozongan guruhlar. Shularga qarab endi shularga o'xshab yuraylik qilingan narsalar edi. Albatta har doim havas qilardik. Birinchi havasimiz o'zi shu maktabimizda taniqli bo'lsagan bizga yetarlicha edi. Lekin mana bilmadim qanaqa qilib
birovlar chi mana uzoq izlanadi, harakat qiladi, umrini oxirlariga borib mashg'ul bo'ladi. Siz bir haftadan ichida mashg'ul bo'ldingiz-da, ya'ni tez bo'ldi bu narsa.
Ya, juda ham tez bo'lgan. Chunki men bilamanki, bitta narsani juda ham tayyorgarchilik bu narsa uchun juda ham orqasida ko'p mashaqqatli izlanishlar, har kuni kechasi bilan o'tirib gitara chalishlar, albom yozish, she'rlarini yozish, muzikani aranjirovkalarini podobrat qilish, bu hammasi juda ham oldindan tayyorlanib kelinib, 7 marta o'lchab, 1 marta kesilgan narsa deb o'ylayman bizdan proyektda.
Endi mana o'zingiz, men sizni ko'rganman, ja bir katta odamga o'xshamaysiz, kichkina jussadagi odamsiz, shuncha mashhurlikning yuki birdan paydo bo'lib birdan yelkangizga tushdi. Bu qanday bo'ldi? Ya'ni bir bosar tushadi, bilmay qolmadingiz.
Kichkinaligimizda azgina shunaqa narsalarga ham duchor bo'ldi. Mashhurlik kasalligi deydimi, zvyozdniy bolezn deydimi? Yosh paytimizda endi o'zingiz o'ylang, 17 yosh, 16 yosh bolalarni hamma yoqda tanishyapti, hamma yoqda hurmat qilishyapti, to'g'ri o'tkazishyapti. O'zini yoshlar tengqurlari orasida qanaqadir izbirinli odamlarga aylanib qolgandan keyin azgina bizda ham bo'lgan. Endi bu yoshlikda. Lekin bu 5 yil 6 yil ichida o'tib ketadigan narsa ekan, chunki odam o'zi katta bo'lgan sari tushunib yetadi, shu muzikada u hali hamma narsaga yetishgani yo'q, undan ham juda ham yaxshiroq etadigan u odam o'rgansa bo'ladigan odamlar juda ham ko'pligini ko'rib, mirovozreniyasi sazrivach qilib, shu o'zining niyatiga erishish uchun shu narsalarni endi hammasini tarozisini ko'rib chiqar ekan odamda, keyin bilar ekan, ey qo'y, bunaqada bo'lmaydi. Endi bilasizmi, ham bitta narsa bor bizda o'zbekchilikda, kattalarni hurmat qil. Shunaqa narsalarimiz bor. Bizda ham, biz o'zbek oilada o'sganmiz, tarbiyamiz ham shunga anaq qiladi. Shuning uchun ustozdek ko'ramiz hamma bizdan oldingi boshlagan qo'shiqchilarni, shularni qanaqadir yutuqlarini erishgan yutuqlariga qarab, havas qilib, yoki qilgan xatolarini qaytarmaslikka harakat qilib, ular bilan juda ham tesni muloqotda bo'lamiz. Biz juda ham ko'p gaplashamiz ustoz san'atkorlar bilan.
O'sha bolalar qo'shig'ini yaratilganiga necha yil bo'ldi endi?
21 yil.
21. O'zingiz necha yosh kirdingiz hozir?
36.
Ha, 36 yoshga. Endi qarangda, mana o'sha paytda bolalar qo'shig'ini aytib chiqdingiz va o'sha bolalar ohangida edi. Yosh bosgandan keyin ohanglar o'zgardimi, mavzu o'zgardimi? Hozirgi dunyo qarashingiz qanday endi?
Endi men bilasizmi, men har doim yaxshi ko'ramanki, mana shu qo'shiqchi bo'lsa qanaqadir bir o'zini stiliga ega bo'lish kerak deb o'ylayman, i o'zini mavzusiga, shu o'ziga yarashgan. Endi men tanlagan mavzu bu o'chmas mavzu, bu sevgi mavzusi, shu bir qiz bilan bir yigitni orasidagi qanaqadir munosabatlarni men vaspivat qilaman. Shuning uchun bu qanaqadir qayg'uli voqea bo'ladimi yoki xursandchilik voqeasi bo'ladimi, lekin hamma qo'shiqlarim sevgi haqida. Lekin yosh o'tgan sari azgina qarab, vatan tuyg'ulari, misol uchun mana yaqinda chiqqan Hech kimdan kam bo'lmas o'zbek degan qo'shig'imiz bor. Shu klip olindi, shu narsalar juda ham ko'p mamlakatlarga translyatsiya qilindi, endi eshitdim men. Shuning uchun nima desam bo'ladi? Shu mavzularga ham qarab turamiz. Men o'ylaymanki, qanaqadir o'zi bir san'atkor qanaqadir o'zini uruviniga yetganda, qanaqadir o'zini orqasidan qanaqadir yoshlarni torta olishi, ularga qanaqadir qo'shiq orqali vatanga bo'lgan muhabbatni uyg'otishi, shu narsalarga ham e'tibor berishga o'zi biz hammamiz majburmiz. Chunki shu mamlakatda yashaymiz, shu yerda yurgan, shu yer bizani shunaqa odam qilib yetishtirdi va qolaversa bizani popularni qilib turadigan odamlar ham hammasi bizani muxlislar va qolaversa shu o'zimizni xalq.
O'sha bolalar degan qo'shiq demak sevgi, muhabbat haqida va qaysidir ma'noda buni aks sadosi ham bo'ldi. Men xabarim bor, uyingiz oldidagi domni yonboshiga Tohir, men seni sevaman deb katta qora kraskada yozib ketishdi qizlar o'shatda. Ha. Endi bunda charchamadingiz bu narsalarda?
Endi bilasizmi, bu narsa birinchi boshida yoqadi, keyin o'zi podyezdlar remont qilib qo'ysangiz yana yozib ketishsa odamni ozgina jahli ham chiqar ekan. Shunaqa narsalar ham bo'lgan. Bu narsalarga o'rganib qolganmiz, shuning uchun bemalol muxlislarimiz kelib o'zligisini tilaklarini yozishadimi yoki sevgi izhori bo'ladimi, bu narsaga men yomon qaramayman, xursand bo'laman.
20 yil bo'pti mana Mesela kafızlıkını anlayabilsiniz de ne mi yokattınız, ne mi taptınız?
Bizden hem topken meselelerimiz şu uzunluğu koşukçilikten bugün. Şu küçük kuyuda tanış arttırdım. Güdem kup dostlarım var da kalırsa. Buna deydi. Müzike sanatçı koşulup lakin bizde kem bugünüz yok. Daha şükür. Ama siyakçı. Yok atmadı lakin fakat toptu.
Şimdi bizden şu rubrikam tanış koşuklar rubrikasının formatı geçiyor. Koşukçu azgine 40 ay kıverdi de o şey tanış koşuk. Ben şu balalar koşukdan azgine 40 ay kıverin. Uyakı gelin yaksı sıfatlısından koyu varamız ki.
Telefon orkalıyan bu uğradı mı?
Bu uğradı. Telefon sıfatı yaksı.
Kanıka bular ki.
Ortamızda bana 5000 kilometre. Merhamet.
5000 kilometre orkalıyım bana telefondayım. Balalar kuylar sözler ge balalar. Oynar sözler ge balalar. Sevar sözler ne kalsak geleyim tezrak balalar ge. Bana şu koşu bulam. Boşlaganmiz. Balalar.
Koşuk atılgeni hem 21 yıl boptu. Hazıram soruşadın mı koşuk ne?
Albatta. Bizden de legin programımızda var bu hamişe. Çünkü hani kadar nostalgiçski destekledigen koşuk. Bu şu aşılanı etkenimde zalnıma kadar pastayarına oynayıp getirdi. Yok ki uzun yaşlıgini esliydi mi? Yok ki cüdeyem uzun şok koşuk bu ganıdan mı? Pozitif ne? Şuna kadar yakışık koşuk çıkıp koyan. Şimdi çok. Hamisha bizda uni o'zimiz bilan birga olib yuramiz. Konsertlar bo'ladimi yoki korporativni to'ylarmi boshqami hammasida so'rashadi.
Tez-tez borib turasizmi o'sha korporativni to'ylar masalan, mana Salim boyvatcha, G'ofurjon akalarning to'ylariga ham borasizmi o'sha katta-katta odamlar?
Yo'q, agar bizdan chaqirsa boradi, biz lekin hali borganimiz yo'q unaqa joylarga. Lekin mana shu o'zimizni O'zbekiston bo'yicha ko'p-ko'p to'ylarda konsertlarda ishtirok etib turamiz.
Rahmat, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Agar tinglovchilaringizga, muxlislaringizga aytadigan gaplaringiz bo'lsa, mana mikrofon sizga muntazir. Chunki dunyoni ko'p joyda eshitishadi bizani, O'zbekistonning tashqarisida.
Tushunarli, hammaga sog'liq, omonlik. Mana kelayotgan bahor bayram bilan o'zimizni Navruz bayram bilan, qolaversa 8-mart bilan bizdan tinglayotgan ayollarni hammasini tabriklaymiz. Hamisha chehralaridan kulgu arimasi.
Qizlarni, yosh qizlarni ham tabriklangda endi, ayollar.
Hammasini tabriklayman. Ayollarni, opajonlarimizni, singiljonlarimizni, hamma. Mana eshitib turgan shu hamma singillarimizni 8-mart bayrami bilan va hamisha hammani butun insoniyatni mana shu yaxshi kunimizga xudoga shukr deyishimiz bilan omonlik, tinchlik tilab qolaman.
Rahmat. Tohirjon, rahmat, sog' bo'ling.
Xo'p bo'ladi, rahmat. Yoshiling do'stlar, bizning davramizga bu dunyo ham bo'lar. Kuylar sizlarga, qo'shiqlarimiz yigit va qizlarga. O'n-o'n yoshdan kichik va kattalarga.
Sizning ochiq ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biroz so'ng eshitirishimiz yana davom etadi.